Salut, on... Yes, certe oni forgetas sion, do? Ne, ses ne gravas, do?
Sion, kiu mi forgetas.
Kompreneble, do. Diru vian nomon.
Se vi avento, Salut. Mi kritikos.
Do, bone.
La volta qual tornava, el mio pet de guarda, va morir in sa casa, ha oberta la porta, y al fons de l'escaleta, y a dir, senyore, coberta la bragueta, li ensenyava el pacau i la manta al cor, i encara va ser un aliment, el postiguet, la manta al cor, i encara va ser un aliment.
Verso via vento.
Do estas kritikana kaj mi brosas la dentojn. Kaj mi ĵus vekiĝis, estas la tria. Posttagmeze mi kutime faras tion. Kaj nun mi devas iri vidi homojn, ĉu ili estas ĉi tie aŭ ĉu ili estas for, kaj mi vidos. Ĉivespere mi drinkos slovakan alkoholon, kaj mi vidos, ĉu mia stomako estas bone, sed nun estas pli malpli en ordo. Suben kaj estas neniu krom du personoj kiuj ludas ping-pong.
Katakana la kokopastek
estis grupo kiun mi havis antaŭ almenaŭ kvin jaroj kaj mi ludis basgitaron ene kaj estis amuza.
Pri kio temas?
Pri iom rock muziko, kelkfoje alia stilo, sed pri amuziĝo.
Ĉu vi eldonis diskon?
Ne, bedaŭrinde ne, sed ne gravas. Estis nur amuziĝo.
Ĉu vi koncertis multfoje?
Ni koncertis unufoje en Parizo.
Ĉu tiom malbona, ke vi koncertis nur unufoje, ĉar vi ne havis okazon?
Ne, estis bonega, sed ni daŭris la grupon.
Ĉu vi havas iom potri por montrigi al homojn, kiom bone estis kokopastek?
Bedaŭrinde ne, ĉar en mia komputilo mi havis viruson, kaj ĝi fore malaperis.
Estas pli bone por havi bildoj en la manso, ke estis perfekta, ĉu ne?
Kion?
La pecon de kokopastek.
Mi ne havas pecon.
Estas des pli bona por imagi, ke estus perfekta.
Ja, estas bona memoro.
Jen, estis Katakana kaj intervju ekskluzive de unu membro de la bedorinde forpasita kokopastek. Katakana.
Yes.
Ĉu vi finis la instrumentaron?
Instrumentaron?
Yes.
Kiun instrumentaron?
Ĉu vi almenaŭ finis la tekstojn?
Ne. Se mi faris fekan bonan sonon.
Ni ne bezonas novan sonon. Nur restas tri tagoj antaŭ la registrado.
Sed estas vere bona sono. Fek bona.
Kiel titoliĝas?
Boom boom cannabis.
Allo? La tano?
Hey, ĉu vi aŭdas tiun verdan sonon? Boom boom en mia kap, bastardo.
Thank you.
la paf clic con siropo fraga. Prenu kiom vi volas kun mi, estas sen paga. Ka prefere ne pensu pri la morgaŭo, anstataŭe fumu ĉi lumon antaŭ adiaŭo. Haltu, ne parolu tiom rapide. Ĉu vi ne aŭdas, ke via voĉo sonas tride? Ha, mia amiko ĉi tie ŝajnas livida. Li stulte volis pruvi, ĉu li estas solida. Tiel estas junuloj, toksike briemuloj. Volas fumi kanabon, ĝis senti klavon. En la cap kai già traba rampas kiel cravo per trovi herbon sul plango combatin da knabo fumo ti un drogo nanta vol vivo fumos vin pli bon qualita sa medicamento e contrau de prim mi nur vola super urba e nu boy svebi ne zorgi pri tempo kai al viette su strebi bum bum cannabis bum bum cannabis bum bum cannabis bum bum cannabis boom boom cannabis boom boom cannabis boom boom cannabis boom boom cannabis.
La dek kvinan de majo 1909 estis disendita la unua numero de gazetaraj komunikoj de UEA. Tiu reta servo fariĝis tre ŝatata, kaj ĝi plu restas grava parto de la informado pri la agado de UEA. Hodiaŭ, precize 11 jarojn poste, vi povas konatiĝi kun UEA Viva, vivanta ĵurnalo pri aktualaĵoj en UEA, tejo kaj la centra oficejo.
En tiu ĉi tagoj ni komencas sendi la konfirmilojn de mendoj al ĉiuj tiuj homoj, kiuj faris tion, kaj ankaŭ ni pretigas la kongreson, finpretigas la kongresan programon.
Programo estas des pli bunta, ke ni prezentos la Esperanto-steluloj ne nur al la kongresanoj, sed ankaŭ por loĝantoj de Bjalistoko, kaj ili povos senpage vidi, kiel aspektas la Esperanto-kulturo.
Consiste rapportos pri la conveno de la estrao de Teo, qui ocasi de la oca cis la deca de maio en Rotterdamo. Nia verxene pleo cul frappa decido estes que ni oficialigis la novan logotipon de Teo, e qui o iam abunde discutis la comitato, cae qui o estis generale approbita.
Tradizia, ocase de rondai agioi de famai esperantistoi, en Esperanto aperas festlibroj en kiujn oni kolektas verkojn de diversaj aŭtoroj pri la festato mem aŭ pri liaj agadoj.
La centra oficejo de UEA estas en Roterdamo ekde 1955. Unue ĝi troviĝis en Luita domo, sed en 1962 ci translocigis al propria domo in Nieuwe Binnenberg, uno e la cefa estratoi de Rotterdamo. Tiu ci parto de la urbo havas fascinan historion cae multe da vidindajoi. Humphrey Tonkin conas gin tre bone cae vercis prigi libreton tui apude, ciu proponas interesan excursion tra gi. Estas bella coincido che nia domo estas sama giulo de Esperanto. Ĝi estis enskribita en la Doma Registro de Roterdamo la 5 de aŭgusto 1887, dek tagojn post la apero de la unua libro de Zamenhof.
Io ŝanĝiĝas ĉe UEA, sendube en la pozitivan direkton. Kaj ne pensu, ke mi diras tion nur pro la fakto, ke eĉ mi surprizita estis pro malferma akcepto de alia ol ĝis nun koncepto de la junulara programo Dumuko, kie ne nur ekaperos la junulara muziko, sed ankaŭ eblecoj por la junaj homoj agi. Ŝajne neniam ĝis nun tio okazis. Iam kvazaŭ kaŝita malantaŭ la kurteno de sia propra laboro UEA komencis malfermi sin. Konataj nur prolanomoj el jar libro oficistoj kaj aktivuloj. Pli kaj pli komencas prezenti sin kaj malkaŝi la vivon kaj la agadon de la centra oficejo. Mi ne scias, ĉu Ludoviko ĝojus, ja li estis kvazaŭ kontraŭ la socia agado. Sendube tamen li ne kontraŭstarus ian progreson, certe jam la filmetajn raportojn prilaboritajn de UEA, dank al kiuj la spektanto povas ekscii ne nur, ke la konstruaĵo de la centra oficejo estis finkonstruita en la tempo de la unua libro apero. Mi rekomendas eĉ pro la pura scivolemo ekkoni la penojn de UEA pliproksimigi sin al la membroj. La ligilon serĉu en la priskribo de la elsendo, kaj ĉe la okazo mi ŝatus turni vian atenton al la retejo de Pavel Wimmer, Esperanto Rapide, kies laboro de certa tempo impresas min pro la aktualeco kaj utileco de la prezentataj preskaŭ ĉiutage interesaj informoj. Ĝuste en tiu ĉi loko mi eksciis pri la filmetoj de UEA, ĉar kvankam la iniciato de centra oficejo ekplaĉis al mi, mankis ĉirkaŭ ĝi ian informkampanjon, ke la homoj simple pri tio eksciu. Dankon, Pavel. Kaj nun, ĉiuj ni en la Krimeon venu, kie komence de la majo okazis aromaj aŭto.
Jefim Zaidman.
Yes.
Gvidanto de Jalta Esperanto Klubo Tero. Certe mi partoprenis aroman Jalten kiel ĉiam. Mi partoprenas ĝin, ĉar mi helpas, jaltanoj helpas, al tiu ĉi aranĝo, ĉar estas du nur veraj aranĝoj en Ukrainio, Aroma Jalta kaj Velura Sezono. Aroma Jalta nomiĝas lingva festivalo, estas lingvaj kursoj. Bonaj kursoj, altnivelaj, tre utilaj, sed tiu ĉi aranĝo estas fermita, ĝi estas nur por esperantistoj kaj neniu propagando de Esperanto, kiu estas bezonata nun por Ukrainio estas. En la urbo oni eĉ ne scias pri la aranĝo.
Diru pri via teatraĵo.
Mia teatra Esperanta studio prezentis ĉi tie du teatraĵojn: Longa Lango kaj Ĉivala Familinomo estas spektakloj laŭ la rakontoj de Anton Ĉeĥov. Anton Ĉeĥov loĝis en Jalto, do Jalto estas meko de teatroj dum Ĉeĥov festivalo.
Ĉu mi aŭdis, vi havas sukceson?
Nu, unue ni havis sukceson dum la spektaklo, ĉar mi vidis, kiel ekplaĉis, kaj ĵus oni demandis, se ni konsentus partopreni Arconis, ĉu ili diru tion al la ĉeforganizanto, ĉar tion diris al mi kunorganizanto, kaj kiam ni eksciis, ke ĝi okazos 19, do ni komprenis, ke ni sukcesos, kaj certe ni venos, kaj ni venos kun 3 teatraĵoj. Nu, pri Velura Sezono, ĝi komenciĝas 27 de septembro kaj finiĝas 4 de oktobro. Tiu tempo estas fama en Jalta, en Krimeo, kiel periodo de ripozsezono, kiam la maro estas varma ankoraŭ, sed la suno ne tro brulegas. La festivalo estas malfermita, do ĝin povas partopreni ankaŭ neesperantistoj kaj gastoj kaj artistoj. La koncertoj ĉiam estas diverslingvaj, krom la koncertoj dancoj, kaj ĉijare estas sufiĉe riĉa programo teatre de nia teatra studio.
Bone, dankon. Saluton, mi estas Saŝa Varsovia Vento. Rakontu pri via impreso pri Aroma Jalto kaj kio okazis, kion vi ŝatis.
Bone, mia nomo estas Svetlana.
Mia nomo estas Roman.
Mi estas el Kijevo.
Jes, el Kijevo, Ukrainio.
Jes, Ukrainio, kaj ni plaĉas Aroma Jalto, ni ĉiujare vizitas Roman Jalton kaj tre interesaj ekskursoj okazas ĉi tie kaj bonkoraj homoj. Vi povas renkonti ĉi tie ankaŭ. Jes, ĉiutage lecionoj de Esperanto kaj la atmosfero tre ĉarma kaj Jalta tre floras printempe do bonveno.
Un tempo ni havas tien regio kaj regino de Roma Jalta. Regino nun tempo staras kun poŝtelefono kaj
Ĉuvera informo. Kiu si nomiĝas? Ĉuvera, ne, mi ne kredas.
No, si nomiĝas Саша.
Чё, Вера?
Yes, yes,
yes. Чё, конус, чё.
Митик тут где?
Какие вас устареджут я?
О, разве это с Денис? Или Германия? Yes,
Германия, да. А Саша это с...
Тут даже пройдет просто с вояджантой до тре, может быть, или дири Элькиарду, с эстерту.
Чё ты с традицией на Рому Ялту? Чё не лекции Реджо Каризи?
О, yes, чё я
ранее.
Чё вы пасенцы яры
факт? Это... Antaŭ kelkaj ni ne estis en la fino de Roma Jalto, do ne scias kaj ne vidis. Kaj aliaj homoj, ekzemple Volodja Gordienko, rakontis, ke tio estas
tion.
Nu estas interesa ideo.
Interesa ideo kaj ludo intelektaj kaj kobuso kun klubo gajotas
muzikoj libroj interesaj. Legu libroj. Nuntempe Volodja kun aliaj esperantistoj en registrejo legas libron, jes, multaj libroj interesaj.
Tre saĝaj homoj. Ni estas.
Oni tre plaĉas legi libron.
Mi povas aldoni, ke tiu legi libron estas iom interna slango kaj oni devas scii, kiu estas tiu interna slango, por tio oni devas veni al Roma Jalto. Kaj ĉu ne estas neniu kiel kiu malplaĉas al vi?
Eble tio estas tre trankvile, sed kiam vi kutimiĝas al tia atmosfero, do vi jam ne volas reveni al via vivo tre aktiva.
Ĉu vi volas saluti iu esperantistoj?
Jes, ĉiu.
Jes, ni resalutos, jes, machas brakuli. Okej.
Do, jes, ni deziras al vi, ke vi venos.
Brakumas kaj kisas.
O, bonege. Dankon.
Vi do?
Ne, vi do.
Haltejo estas ĉi tie.
Kie
haltejo? Ah, estas bank norde de Stokholmo.
Yes.
Ah, treege grave estas ĉi tie. De ĉio estas bonega kaj ege gravas kursoj, perfektiga lingva kurso kaj ĉe seminario mi ambaŭ partoprenis. Kaj ankaŭ tiuj multaj ekskursoj en tiuj treege interesaj lokoj.
Saluton al ĉiuj, mi estas Ilona Kutni, hungarino venanta nun el Pollando kaj ĉi tie mi instruis la perfektivan grupon. Kadre de Roma Jalto okazas ankaŭ tiel nomataj universitataj prelegoj kaj mi estis petata por tion fari. Mi proponis plurajn temojn, el kiuj du estis realigita. Nome mi faris gramatikan prelegon pri la tikla problemo de radik karaktero kaj la alia prelego ĵus finiĝis pri la rolo de Esperanto en la lingvopolitiko de Eŭropa Unio. mi am la duan foion ce estas gin antaŭ kvar jaroj mi venis la unuan foion kaj mi ambaŭfoje havas tre bonan impreson pri la aranĝo kaj kompreneble la ĉirkaŭaĵo estas belega kaj ekskursoj en la montoj speciale allogas min la vidindaĵoj ĉirkaŭ Jalta estas ankaŭ tre mirindaj pri la programo ĝi estas riĉa donas eblecon por renkontiĝi kun diversaj homoj. Mi iom bedaŭras, ke nun estis malpli da homoj ol antaŭe, sed tamen la etoso estis bona kaj mi ĝojas, ke mi ĉeestis aroma Jalta ankaŭ ĉifoje. Mi salutas ĉiujn, kiuj aŭskultas min kaj povas proponi, ke sekvantfoje ankaŭ vi vizitu aroma Jalta por vidi, kio efektive ĉi tie okazas.
Mia nomo estas Anĝelo Bilenka, mi loĝas en Jalta kaj partoprenas en aroma Jalta por lernado, por instruado, por konatiĝo kun diversaj esperantistoj. Impreso estas tre bona, mi dufoje partoprenas kaj volas daŭrigi, ĉar en Jalta estas ne multe da renkontiĝoj, por mi ne sufiĉas. Mi tre volas esti inter esperantistoj kaj mi deziras al ĉiuj partoprenantoj kaj al ĉiuj esperantistoj samon feliĉon, sukceson, katapulton.
Mia nomo estas Vaida, mi estas el Litovio kaj unuan fojon partoprenis en aroma Jalto kaj estas tre kontenta pro ĉio krom vetero. Kaj mi bedaŭras, ke nun kiam mi devas jam foriri, vetero aspektas tiel bele, tiel bone varma kaj kiam mi devas nun foriri, ĉar mia trajno jam tuj foriri. Koran dankon por ĉiuj, kiuj organizis tion aranĝon kaj mi esperas, mi pensas, ke mi verŝajne iam revenos ĉi tie.
انتظارم خدا کنه بدونی گلمی نگارم بیا بیا تو بیا طاقت ندارم برای دیدن تو گر رو چشم انتظارم بیا بیا تو بیا قلمت رو چشمان تا که بگم دوست دارم بی تو خیلی تنم رنگ قشنگ اون چشات هنوزم یادم میاد صدای گرم خنده هات هنوزم یادم میاد میگفتی توی زندگی فقط منو دوست داری قول و قرار و وعده هات هنوزم یادم
La materialo kiun mi ricevis de nia eksterlanda raportistino Saŝa taŭgas ne nur pro la enhavo, sed krome pro la fakto, ke ŝi preparis ĝin uzinte la porteblan poŝtelefonon imagu. Vidu, ne necesas kvalita diktafono, se oni nur emas kunlabori. Dankon, Saŝa, brakumu Magnuson, lian fluton kaj geamikojn ĉiujn tie de mi.
Vento.
Pitpicus cae la mevo Laila, radiodramo la racconto de Friedrich Wolf.
かまはらにもとつみはすめおかみはまたのかみがみをつとえつことばにかみつまりますかむるいかむるいのみくどすくしのひむかんつてあらのどのはらえみそぎはいてますぐねますらでもくることがねてもらもろのまことつみからはらいためきをめてまいてます
Oh, kiel bele, tiu oreco pro la suno?
Yes, tio estas la maro. Mi neniam ie alie povus vivi. Sed nun ni naĝu, poste ni vizitas mian familion. Restu proksime ĉe mi.
Laila sin ĵetas al la alteco.
poste kiel sago si sin faligas en la aquon. Pit picus volas sama agi, sed li faras transcapigion kai falas stone pum en la maron. Li glutas multege da aquo. Iam li pensas ke li devas morti, ciam Laela lin tiras el la mala grabla situazio.
Cion vino fares, Picio?
Och, por mia propria plesuro mi iomete burlescumadis.
Ĉu vi ne ĉion matenon banas?
Kompreneble, mi ĉion matenon banas. Kiel oni vivu sen banisin? Pureco do pli gravas ol manĝaĵo, ĉu ne?
Ĉu vere, Pit?
Memkompreneble. Do, ĉe ni ne estas maro, sed rojeto, kaj se estas tro longa vojo al la rojo, tiam matene ni banas la piedojn en la roso. Kaj se estas malmultege da roso, tiam ni kraĉas reciproke sur niajn flugilajn pintojn.
Kaj tion vi nomas bani, friponeto? Atentu, kion mi montras al vi.
Laela tiras Pit Picos de nove en la maron. Per la grandaj flugiloj ŝi plensprucas la pegon. Ambaŭ ĝuas tiun ludon. Pli, malpli.
Tio estas nur eta provo de banado. Ĉu tio ne estas vera plezuro?
Vere, preskaŭ frandaĵo.
Kiun nigran diablon ŝi kunportis?
Liaj flugiloj estas kiel karboj.
Ili aspektas kiel malhela ŝlimo.
Kaj kiel mizere li flugas, malelegante, kiel olda bildo.
Oni lin devas mortigi. For! Hontu! Cent op vi volas mortigi solan, malgrandan birdon. Nur ĉar li havas nigran plumaron. Kiam mi vundita kuŝis en la arbaro, li savis mian vivon. Li donis al mi manĝaĵojn kaj flegis min. Lasu lin, gefratoj. Au vi devas mortigi ankaŭ min.
Kion li volas ĉe la maro?
Li eĉ ne kapablas flugi kaj naĝi. Mi tion instruos al li.
Sed tio estas pli facile dirita ol farita. Laela vane provas instrui sian amikon, dum la meva popolo ŝvebas inter maro kaj ĉielo. Pik ne kapablas naĝi sur la ondoj, nek scias kiel krute supren iri kontro la vento. Ĉiuj klopodoj vanas. Pit Picus glutas multege da akvo. Apenaŭ li povas flugi. La birdo kuŝas surstrande kaj elkraĉas riveretojn. Li tiom malfortiĝis, ke li eĉ ne plu povas salteti al la nesto.
Atentu, mi havas por vi ion por manĝi. Jen fiŝo, manĝu. Vi jam estas tute malforta pro malsato.
Mi mortas, Laela. Malgraŭ ti terurega fiŝosto. Estis belega tempo kun vi, Laela. Bela frandaĵo.
Malfermu la bekon. Mi eltiras tiun fiŝoston. Ah, jen ĝi estas.
Dankon, Laela. Vi savis min.
Sed vi devas manĝi. Attendu momenton. Mi alportos por vi konkojn kaj kraboin. Bonvolu, provu de nove, cara mia. Nu, ĉu bone?
Vera frandaĵo.
Laela poste de nove provas instrui al Pit Picus plonĝo flugadon kaj naĝadon. Vane. Pit daŭre devas aŭskulti la mokadon de la aliaj mevoj. Ili lin nomas nigra arbara diablo au schlima monstro. Tia li restas sola en la nesto. Sopire Pit admiras la elegantan kai bravan flugarton de sia amikino. Vespere Laela revenas kun la sorcisto Cicisca.
Mi helpos al vi, sed vi devas pagi al mi ses nigrain kai ses blankain flugilain plumoin.
Kial vi ilin bezonas?
Po, 3 estas la salairo por la laboro. Per ili mi povas reunigi. La 3 nigrain mi mergos en miraclam mixajom kai poste ilin fixos ce la flugiloi de Laila. La 3 blancain mi fixos ce viai flugiloi. Poste vi bonege povos flugi kai ec nagi.
Nu bone, tiel estu.
Kamaharani mo totsumi wa asume o kami amata no kamigami o tsudoete kotoba ni kami tsumarimasu kamurei kamurei no mikodomo shite kami tsunagi no mikodo tsukushi no kimi kanatsu tara no ozono ahara ni misogi haite pasuki no imasu harada mo kono kotoba ni moromoro no kamai kototsumi kara harai tome kiyomete maite masu kono shite maite masu kaite maite mo kashikumi kashikumi mo mawasu hito futami o itsumi nara kono tari mo tsuro ze hito futami o imena kondare mo tsu furubeira furubeira
do nigra diableto nun probu flugi
ho bonege mi spebas.
Nu, cara mia, kiel estas tio?
Bonege, nekredeble, vera frandazo.
Ho, piccio, nun miei gefratoi vin admiros, nun vi povos resti ce ni.
Volontege, tion mi faros.
Via vento.
Jen ni venis al la fino de la elsendo, ne cion ancorau cion portis Sasha mi presentis, sed atentu. Fartu bone, carai, kai gis baldau. Parolis Irek.
Make your ear ring.